Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Jim Fossheim, og i dag ikke Morten med. Sånn at derfor tenkte jeg at dagens episode skal være en kuriositet, og en riktig så spennende, og en vi har tenkt på ganske så lenge. Og for mange så kan det nesten virke som dette egentlig ikke har skjedd, men det skal ha skjedd. For dere lyttere som nye, så det da slik at kuriositeter gjerne episoder som noe annerledes enn normale episoder, det vil si gjerne små utdrag av historien som det ikke eksisterer nok informasjon på, eller som lange nok historier til at vi klarer å finne like mye informasjon som normale episoder, men som episoder som vi finner utrolig interessante og spennende, og gjerne noen av favoritthistoriene våre. Dagens kuriositet om noe som kanskje noen av dere har hørt om før. Dette var et prosjekt, og vi har jo hatt forskjellige prosjekter, altså på engelsk så ble dette kalt for Project Acoustic Kitty. Og dette en spennende liten sak da, om en av CIAs hemmelige prosjekter under den kalde krigen, og mye som vi da prater om andre verdenskrig, tyskerne gjorde jo mye som vi føler nesten for utrolig til å være sant. Mye av det som skjedde under den kalde krigen føles også som nesten uvirkelige ting, og her en av de. For i en del av CIA sine dokumenter, som skal da ha blitt offentliggjort, og også da deklassifisert når det da gikk nok tid, så har man da fått tilgang på informasjon om Project Acoustic Kitty, og mye av informasjonen som vi da har brukt til denne episoden, og det som tilgjengelig, for det ikke mye informasjon, nettopp informasjon som stammer fra disse deklassifiserte dokumentene fra CIA. Så, den kalde krigen, oftest referert til å være fra slutten av 40-tallet, altså noen år etter 2. verdenskrig, og gjerne da frem til sent 80-tallet. Og for noen så den kalde krigen altså helt frem til 1991 ved Sovjetunionens fall. Under den kalde krigen sto, som de fleste lytterne vet, USA og Sovjetunionen på forskjellige sider og gjerne direkte mot hverandre, slik at spionasje var noe man gjerne forbinder med denne tiden, og var flittig tatt i bruk fra begges sider. Perioden vi nå skal tilbake til 60-tallet, for da eksperimenterte CIA med ulike metoder å spionere på Sovjetunionen på da. Noen var svært spesielle og gjerne eksperimentelle, kan man vel si. Dette kunne være alt fra forsøk på tankekontroll av mennesker, altså bruk av synske, til å prøve å da gjerne kartlegge sovjetiske, alt fra militærstasjoner, nabolag, strategiske områder. Og det her igjen jo noe av det som, når vi leser om det, så høres det nesten for surrealistisk ut til at det kan være sant, men det skal ha vært det. CIA tok nemlig kontakt med angivelig synske da i California, og ga dem en generell beskrivelse av et sted i Sovjetunionen, og ba de synske visualisere og beskrive stedet nærmere. Men lite overraskende var det prosjektet totalt mislykket, og de synskes beskrivelse av stedene stemte slettes ikke med virkeligheten, så CIA slo denne ideen helt fra seg. Men noe annet CIA holdt på med i samme periode var trening av ulike dyr til da å spionere for dem. Og det skal da ha vært slik at CIA så på de forskjellige dyr som perfekte spioner. I motsetning til mennesker så ville jo da aldri dyr bli mistenkte for spionasje, for i denne perioden var sovjetere og USA på alerten etter enhver person som kunne kanskje stå litt for lenge ved et gatehjørne eller ved et nabobord på en restaurant eller et møterom eller hvor det måtte være. Kuriøst nok var det da ikke første gang har vi funnet ut at amerikanerne brukte trente dyr til forskjellige oppgaver, for i forkant av nettopp denne perioden så utviklet nemlig den amerikanske marinen treningsmetoder for blant annet delfiner, som de da ønsket å trene opp til å blant annet oppdage og neutralisere miner i havet. Og dette var en utvikling som CIA var meget interessert i. Men at dyrene gjerne skulle da utføre konkrete oppgaver innen spionasje og overvåkning. CIA testet derfor forskjellige dyr til forskjellige oppgaver, før de fant det som skulle bli deres ja, storsatsning, eller i hvert fall deres dyreste satsning som dere skal føre mer om senere. For de testet blant annet å bruke ravner, spesielt da, for de så på ravner som flinke til å gjøre mønstergjenkjenning. Dette tillot da i deres øyne at ravnene kunne trenes opp til å respondere på forskjellige objekter, og kunne derfor trenes til å gjerne plukke opp gjenstander, men også åpne skuffer og dører, og da på den måten gjøre spionasje. Men dette skal ikke ha vært da det de valgte å satse på. For det som ble deres satsningsområde var det som da er dagens tema, altså Acoustic Kitty. For det er nemlig navnet på prosjektet der CIA spesifikt prøvde å trene katter i spionasjens kunst. For på 60-tallet funderte da CIA på om de kunne trene opp katter til å spionere på mistenkelige sovjetere og samtalene deres. Tanken var at dersom man kunne trene opp katten til å gå og sette seg på utvalgte steder, utstyrt med mikrofon, så kunne man overvåke viktige og hemmelige samtaler man ellers ikke ville hatt tilgang på. Utrolig nok tok utformingen av denne kattespionplanen over 5 år. Og katter er jo ikke kjente for å være spesielt lydige, men de er veldig nysgjerrige. Og så jeg kom frem til at de kunne bruke dette trekket da, at kattene var nysgjerrige til det fulle. For ved å bruke lyder som katten fant interessante, kunne de da, mente de, få katten til å gå akkurat de stedene som CIA-spionene ønsket at kattene skulle gå. Men om katten skulle kunne ta opp lyd og sende denne da tilbake til CIA-agentene, så måtte den ha skjulte tekniske komponenter, gjerne da gjemt et sted på kroppen der det ikke syntes. Så, hva gjorde CIA? Jo, de følte at de måtte operere inn da disse tekniske komponentene de trengte inn i selve katten. I dag har vi jo da mye teknologi som størrelsesmessig i hvert fall tar fascinerende liten plass, men på 60-tallet var teknologien klumpete og gjerne litt stor i størrelse, og det var derfor utrolig vanskelig for dem å finne metoder der de kunne gjemme disse tekniske komponentene på katten, eller rettere sagt i katten. Så CIA opererte da først og fremst inn en 7 mm lang sender langs det som jeg har funnet ut er basen på hodeskallen til den utvalgte testkatten. For denne senderen var utrolig viktig, det var nemlig den som skulle da sende denne hemmelige informasjonen til CIA. Og selve mikrofonen, den valgte de å plassere inn i kattens øregang. Men kanskje det mest utrolige var at CIA måtte feste en form for antenne på katten også på et vis. Dette var noe de løste ved å lage en antenne av tynne, tynne metalltråder som de rett og slett vevde. Altså de vevde disse metalltrådene inn i kattens pels, og som strakte seg da angivelig helt fra nakken og helt ned til halen. Og så måtte jo da alt dette utstyret ha en eller annen form for energikilde, og da var det slik at batterier var det som åpenbart var det foretrukne. Men utfordringen her var jo da at man i utgangspunktet trengte ganske store batterier, men grunnet kattens mindre kropp så kunne de bare ta i bruk de aller, aller minste batteriene som var tilgjengelige. Dette betød en veldig begrenset opptakstid. Av alle steder da, så ble batteriene også selvfølgelig operert inn i katten, og de opererte batteriene mellom ribbeina på katten. Etter mange eksperimenter lyktes da CIA med å bygge denne teknologien inn I en levende katt, og katten overlevde alle operasjonene. Dette ble da deres første Acoustic Kitty, altså på norsk, akustiske katt. Men dette var jo egentlig bare halve kampen, for som vi har vært inne på, katter, tross planlegging, kan jo finne på å ta egne valg, som absolutt ikke sammenfalt med det CIA ville at katten skulle velge. Så verdens første Acoustic Kitty, verdt å nevne, var en hundkatt, og denne hundkatten hadde en lei tendens til å gjøre veldig som hun ønsket ifølge CIA, for spesielt vanskelig ble hun når hun ble sulten, for da begynte hun rett og slett å jage på andre dyr, og batteriene gikk jo tomme for noe som helst form for energi, og så når hun ble sliten så la hun seg ned og nektet å lystre noen av ordrene til CIA. Så første Acoustic Kitty-testen var derfor å anse som svært mislykket, og CIA måtte videreutvikle prosjektet videre. Det hele resulterte I at katten havnet nok en gang på operasjonsbordet, der hun fikk en ekstra operasjon som skulle hindre at hun I det hele tatt følte noen form for sult. Og I tillegg begynte CIA å trene katten I langt større grad enn de hadde gjort tidligere. De fant etter hvert ut at de kunne trene opp katten til å lyde til og følge menneskestemmer. Og under treningen lyktes CIA faktisk med å trene katten til å gå dit, altså nøyaktig dit de ønsket, men kun over korte avstander. Og det at det gikk an å trene katter til å gjøre nettopp dette var en stor ny oppdagelse for CIA, og internt skal et notat lyde som følger. In itself, a remarkable scientific achievement. Og for å få katten til å gå dit CIA ønsket at katten skulle gå, brukte de ultralyd, altså lydbølger som en høyere frekvenshjerne enn det det menneskelige øret kan oppfatte. De brukte forskjellige lyder som katten da oppfattet, som igjen fikk katten til å lystre dem og gå nettopp dit CIA ønsket at den skulle gå. Alt I alt skal den totale kostnaden for CIAs første Acoustic Kitty, deres første spionkatt, skal på den tiden, altså på 60-tallet, så sies det å ha kostet dem rundt 20 millioner dollar. Det tok altså 5 år og 20 millioner dollar før den første spionkatten satte potene sine ut I den virkelige verden for sin første test. Og jeg gjorde en liten beregning her, jeg gikk inn og sjekket ut hva 20 millioner dollar var inflasjonsjustert. Altså 20 millioner på 60-tallet, hva ville det vært I 2020? Og ifølge de kildene jeg brukte, så ville 20 millioner dollar fra 1960 utgjøre 173 millioner dollar I dag. Og likevel gikk det ikke helt knirkefritt selv etter disse 20 millioner dollarene og 5 årene, for en av de første da og eneste testene til CIAs Acoustic Kitty, så gikk det utrolig galt. Det kunne kanskje vel ikke gått veldig mye dårligere. Og så skal det da sies før vi går gjennom hva som var resultatet av dette, at det litt uenighet, kan man vel si da, I hvorvidt Acoustic Kittys endelige prosjekt gikk nøyaktig på den måten jeg nå skal beskrive. Men det I alle fall en av teoriene, og kanskje den teorien som virker mest nærliggende her. For når Acoustic Kitty skulle ut og spionere på to menn som da CIA ønsket å spionere på utenfor Sovjetunionens ambassade I Washington DC, så skulle dette prosjektet gå riktig så gjerne som sagt. For Acoustic Kitty skulle aldri komme seg til områdene der folkene CIA skulle spionere på faktisk satt. For Acoustic Kitty, hun ble brutalt drept før hun I det hele tatt kom til dette området. Slik den angivelige historien. For CIA, de måtte komme seg nær nok områdene der de to som skulle overvåkes faktisk var, som betød at de måtte slippe katten ved en vei, et lite stykke unna der de satt. Og det var da slik at katten selv måtte krysse denne veien. Hvor trafikert veien det har vi ikke funnet ut av. Men Det som skjedde var at den 173 millioner dollar dyre katten som da skulle krysse veien, den ble brått overkjørt kun sekunder etter at hun ble sluppet løs av CIA av en taxi og skal da momentant ha dødd på stedet. Og det faktisk historien om Acoustic Kitty. CIA måtte da videre innse at det var svært vanskelig å manøvrere en såkalt dyragent, og det var vanskelig å vurdere omgivelsene som kattene skulle operere i, som biler på veien og sikkert langt verre ting hadde blitt sluppet løs i Russland. Så en mann fra National Security Administration Archive, der de hemmelige dokumentene om nettopp dette prosjektet fra 60-tallet ble deklassifisert og tilgjengelig for offentligheten, han skal ha fortalt at det heller ikke var sikkert hvor lenge katten faktisk hadde overlevd, uansett om da ikke hadde blitt overkjørt av denne taxien. For den hadde tross alt ganske heftige operasjoner, og han mente at det var meget spesielt om denne katten hadde overlevd spesielt lenge med alle disse operasjonene. Andre mener at hendelsen med taxien aldri fant sted engang, og at prosjekt Acoustic Kitty var avsluttet allerede lenge før denne angivelige hendelsen skulle ha funnet sted. CIAs første akustiske spionkatt hadde dermed feilet. Offentligheten har ikke fått innsyn i noen andre dokumenter som tilsier at CIA prøvde ut noen flere spionkatter, men vi vet med stor sikkerhet at selve prosjektet skal ha blitt avsluttet i 1967. Det ble ansett som et feilet prosjekt, selvfølgelig. Et CIA-notat kalt Views on Trained Cats skrev dette om prosjektet. Our final examination of trained cats convinced us that the program would not lend itself in a practical way to our highly specialized needs. Prosjekt Acoustic Kitty var altså mer trøbbel enn det var verdt, selvfølgelig. Og katter vanskelig å trene, og omgivelsene var selvfølgelig ofte uforutsigbare. Og med det så dette første kuriositeten i det som blir flere kuriositeter over de neste par månedene om militære eller forskjellige hemmelige polititjenestemenn som da trener opp forskjellige dyrearter til å bli enten agenter eller soldater. Det vesentlig flere eksperimenter gjort på dette enn hva jeg i det hele tatt var klar over. Så, gled dere! Jeg håper utover det så at dere har hatt en fin uke, det flott vær, og vi nærmer oss sommeren med stormsteg. Og deilig det å vite at verden, i hvert fall Norge, tar steg hele tiden i å gjøre hverdagen kanskje mer normal, og det føles deilig. Hold dere trygge der hjemme. Og for de av dere som ikke følger oss på Instagram, så heter vi Historiepodden Norge. På Facebook så heter vi også Historiepodden Norge. Og vi har vår Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Følg oss gjerne. Og takk til alle dere som har bidratt til at vi den siste uken har hatt vår beste uke i Historiepodden noen gang. I den grad man måler det på i lyttertall, så tusen takk for det, og tusen takk for fantastiske tilbakemeldinger, og vi hører på dere, selv om vi ikke alltid rekker å svare alle meldingene vi får, så hører vi på dere, og dere vil få svar på et eller annet tidspunkt. Kanskje er det fint at sommeren kommer, så vi faktisk får litt tid til å gå gjennom en del av mailene og DM'ene på Instagram, også meldingene på Facebook. Tusen takk. Det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.